2030 Indonesia kita targetnya ingin mencetak puluhan gitu lah, puluhan juta talenta machine learning sebenarnya dari Bapak Presiden sendiri ya. Jadi ada dukungan yang momentumnya sekarang lagi besar, teman-teman bisa ambil kesempatan tersebut buat belajar.
Hai Sobat Satu Server, selamat datang di Kode Nol. Yuk mulai perjalanan coding kamu dari Kode Nol. Sadar nggak sih kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tuh udah menggunakan teknologi machine learning? Misalnya nih, fitur rekomendasi produk di e-commerce, fitur asisten virtual seperti Siri dan Alexa, serta teknologi self-driving car yang digunain sama Tesla. Semua ini menggunakan pengetahuan machine learning dan pastinya melibatkan data karena data digunain untuk proses belajar. Tanpa adanya data, komputer nggak akan bisa belajar apapun. Sehingga jika ingin belajar machine learning, maka kita harus terus berinteraksi dengan data. Makanya saat ini di Kode Nol kita udah kedatangan tamu spesial yaitu Syafri Bahar, Vice President of Data Science di Gojek, untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam soal machine learning. Hai Mas Syafri, apa kabar?
Halo Serta, baik-baik. Terima kasih ini udah di host lagi di Kode Nol. Ini berarti yang kedua nih buat Ken.
Iya betul, jadi makasih nih udah balik lagi. Nah, mungkin kita langsung aja ya Mas ngomongin soal machine learning.
Boleh, boleh.
Machine learning ini kan sekarang lagi mulai nih ramai banget ya dibicarain. Buat ngomongin lebih dalam, mungkin Mas Syafri bisa kasih intro sedikit atau jelasin sedikit sebenarnya apa sih machine learning itu?
Oke, jadi emang benar ya, jadi machine learning sekarang kebetulan lagi populer-populernya gitu ya. Jadi kita dengar banyak banget apalagi di media gitu, gimana kayak tadi yang Serta udah jelasin pembelajaran, saya sebutnya pembelajaran mesin aja kali ya, biar enak ya. Jadi kayak pembelajaran mesin itu dipakai untuk kayak meng-empower kehidupan kita sebenarnya tanpa kita sadar ya. Bahkan kayak misalkan kalau kita search di Google, kita buka YouTube, kita misalkan kayak buka Spotify, kalau kita lihat di balik layar tuh ada pembelajaran mesin sebenarnya yang dipakai. Kalau saya cerita sedikit tentang pembelajaran mesinnya, jadi pembelajaran mesin ini adalah situasi di mana kita bisa mengajarkan kepada mesin gitu ya, cerdasan-cerdasan tertentu dengan memberikan contoh-contoh yang banyak gitu ke dalam mesin. Beberapa waktu yang lalu sempat ada mesin yang dilatih untuk bermain catur gitu, bahkan sampai mengalahkan Gary Kasparov ya. Pada waktu mesin tersebut diajarkan untuk bermain catur, ada sebenarnya ada dua cara untuk mengajarkan mesinnya. Jadi yang pertama dengan memberitahu resepnya, kayak misalkan, oh kalau misalkan si lawannya bergerak ke papan catur bagian mana gitu, si mesinnya kita misalkan secara langsung beritahukan untuk melakukan gerakan tertentu gitu ya. Nah, yang bikin si pembelajaran mesin ini istimewa karena kita nggak perlu melakukan itu lagi gitu. Jadi kita cukup memberikan contoh yang banyak. Jadi mesin tersebut dengan memberikan contoh-contoh, maka dia akan bisa mempelajari kayak misalkan aturan-aturannya atau logika-logika yang kita mau mesin itu untuk mempelajari gitu ya. Kenapa sangat krusial gitu karakteristik ini dari sebuah pembelajaran mesin? Karena programmer nggak perlu lagi gitu ya, kayak misalkan memaintain kode mereka dengan mengganti misalkan if else yang banyak, tapi cukup dengan kita mengupdate data-data, si mesin itu akan mengupdate juga cara-cara berpikirnya gitu, si algoritmanya si mesin ini kan ya. Dan ini sebenarnya sangat fenomenal banget, karena artinya apa? Artinya mesin ini bisa melakukan pengambilan keputusan yang berskala besar hanya dengan diperlihatkan data-data yang banyak. Jadi proses itu bisa diotomatisasi sehingga skala impact-nya juga lebih besar gitu.
Oke, thank you banget nih Mas Syafri udah jelasin panjang-panjang soal machine learning dan sangat jelas. Nah, tapi aku penasaran juga nih, kan ada yang namanya machine learning, terus ada yang namanya artificial intelligence. Terus itu tuh kayaknya itu sedikit lebih itu mungkin sama ya. Nah, itu sekarang Mas Syafri mungkin bisa jelasin dulu nggak sebenarnya bedanya machine learning sama artificial intelligence itu apa sih, biar kita satu pikiran.
Oke. Ya, jadi sebenarnya machine learning itu sebenarnya salah satu bagian dari kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence-nya. Jadi artificial intelligence itu adalah konsep di mana kita bisa mengajarkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia ya, dengan dan kita bisa lakukan itu dengan banyak cara. Nah, ini tadi cocok banget dengan analogi catur yang saya sempat jelaskan. Atau artificial intelligence itu dia lebih umum. Jadi si mesinnya ini kita ajarkan dengan apakah itu dengan proses sifatnya deklaratif, ya, kita beritahu secara persis instruksinya seperti apa, ataukah dengan tadi pembelajaran mesin dengan cara menunjukkan contoh-contoh yang banyak, terus mesin itu akan mengambil kesimpulan dari contoh-contoh atau data-data yang diperlihatkan ke dalam mesin gitu. Jadi sebenarnya artificial intelligence ini payung yang lebih besar dari machine learning ya.
Nah, mungkin nih kita mulai nih ngomongin machine learning lebih dalam. Aku pengen tahu sih Mas, sebenarnya gimana sih cara kerjanya machine learning itu sendiri?
Oke, jadi saya mungkin ngasih contoh ya gimana cara kerjanya machine learningnya di mungkin yang paling dekat aja sehari-hari kayak kita nih mungkin teman-teman semua pemirsa di sini senang nonton Netflix lah ya. Nah biasanya kalau kita buka Netflix tuh langsung kelihatan kira-kira film-film yang kita mungkin suka tuh seperti apa sih. Nah itu contoh-contoh yang apa namanya yang lumayan konkret ya. Jadi yang sebenarnya terjadi kalau kita lihat di belakang yang dilakukan mesin ada beberapa hal ya sebenarnya kalau kita lihat tingkatan-tingkatan dari apa namanya kompleksitasnya. Mungkin yang paling gampang sederhana banget adalah dengan mencari dari catatan histori dari si pengguna si Netflix ini akan mencari tahu nih film-film genre-genre yang ditonton oleh si Mbak Firvan nih misalkan itu senangnya genre-genrenya kalau diklasifikasikan seperti apa sih gitu ya. Misalkan kalau nonton Serendipity, Titanic, berarti wah ini senangnya berarti drama-drama nih yang bikin mewek-mewek nih ya. Jadi kemungkinan besar rekomendasinya buat nanti juga akan direkomendasikan ke genre yang sama. Nah, terus ada lagi contoh di mana yang dipelajari adalah kira-kira item-item yang sering dinonton secara bersamaan itu apa sih? Jadi mungkin dari data-data yang kita bisa lihat bahwa oh orang yang senang nonton The Matrix kemungkinan juga akan senang nonton Speed nih misalkan ya. Ini film-film lama nih jadi umurnya jadi ketahuan nih by the way dari contoh-contohnya. Nah itu bisa jadi mungkin kayak kompleks apa namanya algoritma yang kedua ya yang dipakai. Jadi dari data-data yang udah kumpul dari banyak orang itu kita sebenarnya bisa tahu nih kira-kira yang film-film yang sering dinonton secara bersamaan. Nah jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan ternyata si A senang nonton si Matrix, pastinya dia akan senang nonton Speed juga gitu kan ya, sama-sama Keanu Reeves gitu. Nah seperti itulah kurang-kurang lebih. Jadi dari mudah-mudahan contoh tadi kayak mengasih gambaran kayak cara kerjanya lah kalau mungkin rekomendasi ya.
Berarti kalau misalnya tadi dengar dari penjelasannya Mas Syafri, sebenarnya kalau platform-platform social media yang atau platform kayak seperti YouTube itu memakai machine learning itu memang buat personalisasi sih untuk usernya mereka ya, berarti ya.
Benar banget, dan itu salah satu menurut saya impact yang sangat besar dari machine learning sih sebenarnya, dari pembelajaran mesin jadi personalisasi. Karena apalagi buat platform-platform tersebut kan customer adalah raja lah ya. Dan untuk membentuk satu pengalaman yang lebih intim dengan pengguna, pembelajaran mesin banyak banget dipakai dan didaya gunakan gitu, untuk membuat pengalaman pelanggan yang lebih smooth.
Nah menarik banget nih Mas. Tapi next questions-nya atau pertanyaan selanjutnya, aku pengen ngomongin soal yang kemarin sudah sempat di-mention saat Kode Nol episode Artificial Intelligence. Di situ kan sempat dikasih tahu nih bahwa ada dua metode yang namanya supervised sama unsupervised. Nah, sedangkan ternyata masih ada lagi nih dua metode dalam machine learning yaitu semi supervised learning dan reinforcement learning. Ini tuh sebenarnya apa sih metode-metode ini tuh maksudnya apa ya Mas?
Jadi mungkin saya mulai dulu dengan semi supervised ya. Jadi kalau semi supervised itu sebenarnya adalah gabungan antara supervised dan unsupervised. Jadi kalau supervised itu kita tahu persis ini yang kita mau prediksi ya. Mungkin saya pakai kata prediksi ya, cuman sebenarnya lebih umum lagi dari prediksi. Cuman biar gampang dibayanginnya ya. Nah, jadi kalau di supervised tadi kita tahu yang kita mau prediksi apa dan yang kita mau sinyal yang dipakai untuk memprediksi variabel tersebut apa. Kalau di unsupervised kita nggak tahu nih, kita nggak punya, kita nggak ada label ya. Jadi kita nggak tahu yang kita mau prediksi apa sebenarnya. Yang kita punya cuman kayak data-data yang isinya sinyal-sinyal gitu. Nah, kalau si supervised ini adalah teknik yang menggabungkan keduanya. Nah, menggabungkannya seperti apa? Jadi yang kita gabungkan adalah kadang-kadang situasinya data-data yang berlabel itu kita punya ada sedikit gitu, tapi kita punya banyak data-data yang nggak label sebenarnya. Nah, dengan menggunakan sistem supervised learning ini kita bisa menggabungkan nih sebenarnya sinyal-sinyal yang sebenarnya nggak punya label itu ngasih tau kita sebenarnya distribusi dari sinyal tersebut seperti apa. Jadi secara nggak langsung itu akan membantu si mesin itu untuk mempelajarin hubungan antara si X dan Y-nya nih seperti apa sih gitu, walaupun berlabel ya. Nah itu masalah sama supervised learning, jadi dia hybrid ya. Nah yang kedua adalah reinforcement learning. Jadi reinforcement learning ini sebenarnya adalah teknik belajar yang lumayan beda dengan supervised dan unsupervised gitu. Jadi yang mereka lakukan adalah ambil contoh misalkan suatu situasi di mana kita punya kemewahan untuk melakukan eksperimen secara nggak terbatas gitu ya. Kita belajar dari pengalaman misalkan ya. Saya contoh misalnya ngasih kita lagi mau belajar main pingpong gitu. Kita belajar main pingpong ini gitu, pelambat launching mesin ini andaikan kita punya suatu simulasi dari permainan pingpong ya. Jadi pertama di kondisi pertama ini si mesin ini nggak tahu sama sekali cara bermain pingpong seperti apa, tapi dia belajar mengulang-ulang dari kesalahannya gitu. Dia mungkin, oh kalau misalnya bolanya datang dari sudut tertentu terus dipukul, wah kurang optimal kayaknya dia keluar lapangan gitu ya sebenarnya. Nah dari situ dia akan belajar memperbaiki diri dia terus-terus gitu. Ada konsep namanya reward. Jadi reward ini adalah satu fungsi yang dioptimalkan oleh si mesin ini untuk mempelajari kira-kira pengambilan keputusan yang optimal itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, jadi pada misalnya kalau kita ambil satu kasus mungkin yang diberita baru-baru ini, AlphaGo ya. Jadi AlphaGo itu dia belajar dengan cara bermain Go dengan dirinya sendiri gitu. Yang kalau dikonversi itu sama aja dengan bermain secara puluhan tahun dengan dirinya sendiri. Nah dari pengalaman itu dia akan membentuk, akan belajar ya, kayak yang tadi dari sisi pengambilan keputusan yang lebih optimal seperti apa. Nah gitu sih mungkin dari reinforcement learning.
Nah ternyata menarik banget nih sebenarnya tadi dari metode-metode yang tadi Mas Syafri sudah jelaskan, ternyata pemakaiannya kan memang berbeda-beda ya. Jadi mungkin nanti teman-teman Kode Nol nih kalau misalnya emang mau belajar lebih lanjut, itu mereka bisa milih atau emang harus belajar semuanya sih Mas?
Nah iya, jadi sebenarnya itu tergantung banget ya di industri teman-teman yang tertarik itu masuk industri mana gitu ya. Tentunya kalau misalkan industri-industri yang spesifik, chatbot tentunya akan spesifik banget teman-teman mesti belajar NLP dan sebagainya. Cuman kalau untuk tahu dasar-dasarnya menurut saya akan sangat rekomendasikan buat tahu dasar-dasar semua ini. Karena balik lagi semakin banyak alat-alat yang teman-teman tahu, makin enak problem solvingnya gitu ya, buat milih untuk masalah ini kira-kira pakai alat yang mana gitu ya. Jadi rekomendasi saya untuk belajar empat-empatnya. Cuman kalau emang sebenarnya yang lumayan sering dipakai ya kalau kita ngomong secara statistik adalah banyak di teknik supervised learning gitu ya. Kalau kita ngomong misalnya masalah reinforcement learning, biasanya sekarang sih terbatas banget di perusahaan teknologi-teknologi besar ya sebenarnya, yang mereka juga mempunyai dana dan mempunyai researcher-researcher untuk membuat ya itu tadi kayak simulasi dari dunia gitu. Karena sekarang salah satu kayak bahan mentah untuk bisa melakukan reinforcement learning adalah kita punya suatu mesin simulasi yang bisa simulasi lingkungan dari si mesin itu untuk belajar gitu ya. Kayak misalkan kalau kita ngomong self-driving car gitu, jadi mesti ada kayak kita mesti bikin simulasi dari orang yang menjalankan mobil gitu ya, membuat mesin untuk bisa belajar bermain catur, berarti kita mesti bikin simulasi dari mesin gitu. Nah makanya kalau kita lihat sekarang aplikasinya banyakan itu sekarang masih sifatnya di problem lah. Self-driving car mungkin pengecualian, cuman kalau kita lihat di aplikasi lainnya banyak di toy problem gitu. Karena benar-benar dilemanya adalah kalau kita mau benar-benar aplikasikan ke manusia, kita harus melakukan real life simulation ya. Kita harus melakukan banyak trial and error gitu, dan itu kan apalagi mungkin kalau sekedar dalam bermain game yang cost off dari kegagalannya itu mungkin bisa diterima ya. Tapi kalau misalkan kayak tadi self-driving car, di mana kalau kita misalkan gagal, bisa-bisa nyawa orang yang melayang, nah itu akan jadi sangat sulit banget buat diaplikasikan. Untuk yang self-reinforcement learning, itu agak mungkin di industri ini agak jarang kepake gitu. Cuma ada beberapa perusahaan yang saya tahu yang benar-benar mengaplikasikan reinforcement learning dengan komprehensif. Tapi kalau saya mau sarankan teman-teman, banyak masalah itu yang dipakai sebenarnya di tadi ya, supervised learningnya.
Menarik nih Mas, berarti kan kalau misalnya kita ingin berkecimpung di machine learning dan kita pengen misalnya jadi machine learning engineer atau pengen jadi data scientist, kan kita memang harus paham semua basic-basic atau foundation-nya semua metode tadi. Nah, aku sekarang pengen nanya, kalau misalnya kita mau belajar spesifik soal machine learning nih Mas, kita harus mulai dari mana dulu ya?
Jadi sebenarnya ada apa namanya, ada lumayan banyak sih sebenarnya platform-platform ya, di mana teman-teman bisa belajar tentang pembelajaran mesin ya. Nah ini tergantung tipenya sih. Kalau misalnya tipe-tipe teman-teman yang pembelajar linear, saya rekomendasi itu ada beberapa kursus-kursus di Coursera, Udemy misalkan ya, atau banyak juga kayak Nano Degree yang teman-teman bisa ambil gitu. Nah itu buat teman-teman yang pembelajar linear gitu. Tapi kalau teman-teman yang suka nggak belajar dengan apa, dengan cara yang non linear, itu saya sarankan untuk langsung benar-benar berkecimpung, get your hands dirty gitu, benar-benar ambil data terus kayak misalnya terlibat di masalah-masalah real ya. Jadi teman-teman bisa langsung merasakan pengalaman mengolah data yang apa namanya, yang real gitu, data yang kotor lah gitu. Dan kayak tempat-tempat seperti Kaggle itu adalah tempat yang memulai yang lumayan apa namanya, saya rekomendasi lah ya, apalagi buat teman-teman yang masih belajar gitu. Atau sebenarnya juga kalau teman-teman rajin tuh, saya kayak pemerintah atau perusahaan-perusahaan tuh kadang-kadang juga sering meng-open data mereka, terus mereka juga sekalian memberikan masalah yang lumayan real yang mereka mau pecahkan sebenarnya. Dan saya juga rekomendasi untuk langsung terjun dan langsung benar-benar mencoba-coba. Nah tentunya dengan memastikan bahwa basicnya benar dulu nih. Jadi basic itu apa? Basic itu matematika, statistiknya bagus, dan pemrograman ya terutama ya. Kalau saya mau lebih dalam lagi nih, kalau saya ngomong matematika yang jelas kayak aljabar linear, kalkulus gitu, optimisasi ya, konveks maupun non konveks, itu teman-teman sebisa mungkin sudah ada basicnya, udah kuat gitu. Nah kalau pemrograman juga teman-teman ada lumayan banyak nih pilihan ya, dari Python, dari R gitu, library-nya juga sekarang ada banyak, dari TensorFlow, scikit-learning, Keras, itu yang teman-teman bisa pilih gitu. Dan bukan cuma itu sebenarnya, kalau misalnya teman-teman masuk ke ranah pembuatan sistem pintar ya, nah itu lebih spesifik lagi. Jadi kayak misalkan kayak tadi konsep-konsep perangkat lunak seperti unit testing, terus apa, object oriented programming, functional programming, terus kayak gimana caranya mungkin apa ngedeploy suatu model ya di Kubernetes, atau mungkin dengan simple API gitu di apa namanya, di satu mesin gitu, tuh sangat berguna banget untuk teman-teman tahu gitu sebelum mulai masuk ke dalam solving the real problem.
Nah kalau gitu Mas, aku juga mau nanya lagi nih, untuk biar semakin semangat buat belajarnya, kan kita udah tahu mulai belajarnya dari mana nih, ada nggak sih buku-buku rekomendasi spesifik yang kita bisa belajar machine learning lebih dalam?
Ah iya sih, saya ada beberapa buku kali ya, saya mau rekomendasi ya. Jadi yang kalau misalkan benar-benar teman-teman yang nggak punya waktu nih, pengen intisarinya dari machine learning, itu ada buku dari Andrew Burkov, namanya 100 Page Machine Learning ya. Nah itu lumayan semuanya terkondens jadi satu, atau bisa juga mungkin sifatnya lebih ke refresher gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin di perkuliahan udah dapat materi tentang machine learning, terus mau apa namanya kayak jadi kayak semacam punya bahan-bahan acuan gitu, tuh bisa dijadiin buku gitu. Nah kalau agak lebih hardcore lagi, bukan hardcore sih sebenarnya, lebih elementary ya, bisa teman-teman baca buku tentang elementary element of statistical learning. Ya, element of statistical learning juga saya sangat rekomendasiin, karena diperkenalkan tentang cara-cara untuk melakukan yang tadi, ekstrapolasi yang nggak mesti dengan regres yang kita lihat sekarang ini, tapi ada banyak banget kayak trik-trik seperti kayak misalnya kernel trick yang diperkenalkan di situ, ataupun apa namanya, teknik-teknik transformasi yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah teman-teman gitu. Jadi yang itu agak-agak di luar populer lah ya. Kalau yang lumayan populer kan mungkin teman-teman udah tahu ya, dari algoritma-algoritma populer. Tapi elemen statistical learning ini benar-benar masuk lagi ke lebih dalam gitu, tentang bagaimana sih ide dari suatu pembelajaran yang masuk dari konsep information theory, entropy, dan kawan-kawannya akan dikupas dalam situ juga. Itu dua ya. Terus mungkin satu lagi kali ya, terakhir ya, saya juga kebetulan sekarang buat teman-teman yang mau belajar tentang causal learning, itu saya juga rekomendasikan buku namanya What If. Ya, What If ini juga lumayan menarik bukunya, karena bukan cuma teori aja, tapi di situ juga ada contoh-contoh dari penggunaan datanya seperti apa sih gitu. Data dan teori digabungkan, dikemas dengan sangat bagus, perpaduan yang sangat bagus. Mungkin dari saya tiga buku untuk rekomendasi buat teman-teman.
Nah, Mas, aku mau nanya lagi nih. Menurut Wall Street Journal, machine learning dan artificial intelligence itu memiliki potensi untuk meningkatkan hitungan atau $13 trillion perekonomian Amerika Serikat per tahun 2030. Nah, berarti kan kayak itu angka yang bisa dibilang besar ya, karena kan machine learning ini kan baru dan dia sudah punya power untuk naikin pendapatannya Amerika Serikat gitu ya. Nah, ini kalau di Indonesia kira-kira perkembangan machine learning ke depan itu seperti apa dan apa yang masih bisa kita tap in nih gitu karena di Indonesia tuh belum terlalu ke develop.
Wah, itu pertanyaan yang mulai menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat machine learning emang potensinya, premis yang saya mau mungkin tekankan pertama, potensi itu sangat besar banget ya sebenarnya. Jadi machine learning ini sebenarnya bisa kita pakai untuk menambah nilai ekonomi ya dari suatu negara. Kenapa bisa seperti itu sih gitu Mas? Nah, sebenarnya seperti ini. Jadi salah satunya mungkin yang paling gampang kita bayangkan ya. Jadi kalau kita misalkan mau menambah suatu value ke dalam suatu ekonomi, satu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan eksploitasi sumber daya alam, yaitu pertama. Nah, terus yang kedua yang kita bisa lakukan sebenarnya adalah dengan menambah efisiensi gitu. Jadi struktural inefisiensi itu kita kurangi. Nah, kayak contoh apa sih mungkin kalau saya ini tanpa bermaksud ya, maksudnya kayak ini merek sendiri, mungkin perusahaan-perusahaan kayak seperti Gojek lah ya, dimana kita benar-benar kayak dari sisi friksi kehidupan orang-orang kita permudah gitu ya. Mungkin saya ambil contoh yang paling gampang inilah. Jadi kita itu ada satu model yang memprediksi berapa lama suatu makanan itu dipersiapkan. Bayangkan misalkan ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita saya mau ngasih contoh yang nggak efisien gitu ya, adalah pada waktu misalkan mitra driver datang untuk menjemput GoFood ya di satu GoFood merchant, apalagi misalkan merchantnya itu ada di dalam satu mall gitu. Bayangkan kalau kita lihat waktu yang dihabiskan ya, pertama parkir motor dulu, terus belum lagi parkir motor akan ada lagi perjalanan dari parkiran ke dalam merchantnya, terus di merchant nunggu lagi sampai barang terima, terus barang keterima jalan ke parkiran, terus parkiran baru diantarkan ke pelanggan gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat waktunya lumayan ya. Nah, jadi kalau kita bisa memprediksi makanan itu kira-kira jadinya seberapa sih, terus kita bisa memprediksi waktu parkiran berapa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah order itu kita bisa minta kirim ke merchant itu bahkan sebelum drivernya, mitra driver kita tiba gitu di merchant tersebut. Nah, bayangkan misalkan 10-15 menit yang bisa di-save misalkan dari model ini ya, dikali misalkan kalau kita lihat di platform kita ada sekitar 200 juta transaksi sebulan, yaitu bayangkan nilai ekonomi yang bisa kita kita ciptakan gitu hanya dengan efisiensi yang tadi yang dari menit 15 menit ya. Pertama dari sisi driver bisa mengambil order yang lebih banyak sehingga penghasilan mereka lebih banyak. Terus yang kedua dari sisi merchant, mereka juga bisa mengambil order yang lebih banyak lagi karena order-order tadi itu mereka udah bisa dikirim duluan gitu tanpa si drivernya ini. Nah, ini satu contoh kecil ya, tapi dikali banyak di Indonesia misalkan, dan ini cuma salah satu contoh doang. Sebenarnya ada banyak contoh-contoh di mana masih banyak struktural inefisiensi yang kita bisa kurangi gitu di sistem ekonomi kita di Indonesia ya. Nah, jadi menurut saya estimasi 16 billion ya tadi ya, kalau nggak salah, di waktu di dunia itu kan angka yang nggak masuk akal juga sebenarnya sih kalau kita lihat ya. Di Indonesia itu aplikasi dari pembelajaran mesin ini masih banyak banget ya, dari kayak mungkin membantu evakuasi tsunami, untuk pengambilan keputusan misalnya kalau dari sisi traffic management misalkan, itu adalah hal-hal contoh-contoh yang pengembangan machine learning yang bisa dikembangkan lebih lanjut gitu, untuk membantu ekosistem kita sebenarnya gitu. Kebayang nggak sih kira-kira, apakah lumayan jelas pemaparan saya tentang potensinya?
Jelas sih pemaparannya Mas, dan mungkin buat teman-teman pendengar Kode Nol, mungkin dari sekarang nih untuk melatih skill problem solvingnya nih, mungkin kalau misalnya melihat problem-problem yang dekat sama kehidupan kita, mungkin bisa mulai dipikirin nih apakah problem itu misalnya bisa diselesaikan dengan machine learning. Nggak mesti harus bikin machine learningnya, tapi mungkin dengan kita sudah tahu, udah punya konteks tentang machine learning sendiri nih, terus kita lihat aja kira-kira kita bisa bikin apa ya untuk menyelesaikan problem tersebut.
Benar banget. Dan kalau saya mungkin bisa nambahin ya, saya mungkin kayak fokus sedikit, kenapa sih ini, why this is something big gitu ya. Karena sebenarnya mesin itu, mereka tuh nilai tambahnya, unique selling point dari mesin itu adalah mereka bisa melakukan pengambil keputusan dengan skala yang besar gitu. Dan skalanya itu saya boleh bilang infinite ya, karena kita cukup kayak put more money ya, atau resource ke dalam, itu kita bisa beli resource komputasi yang lumayan banyak gitu. Kita, apalagi kalau kita sekarang ada cloud computing gitu, kita bisa nggak terhingga kayaknya, maksudnya kayak kemampuan untuk melakukan perhitungan yang sangat besar ya. Istimewanya mesin adalah karena mereka bisa melakukan pengambilan keputusan dengan skala besar gitu. Sedangkan manusia menurut saya unique selling value dari manusia adalah kita tuh sangat bagus untuk melakukan grand, merancang suatu solusi yang grande gitu, dan yang solusi dalam skala besar. Jadi dengan mendelegasikan pengambilan keputusan yang tadi yang mikro ke dalam mesin, dan kita skalanya kita tingkatkan, itu banyak impact-nya itu akan lebih kerasa gitu di ekonomi kan, karena untuk kayak pengambilan keputusan yang kecil-kecil kalau kita misalkan dilakukan oleh manusia, apalagi jumlah frekuensinya sangat banyak, itu ada batasnya lah. Sedangkan kalau kita delegasikan ke mesin pengambilan keputusan tersebut, itu kita cuma duit aja gitu ya batasnya. Jadi semakin kita mau skalanya mau seperti apa, itu kita cuma bisa pompa resource yang banyak gitu. Nah, jadi mungkin ini menurut saya secara filosofis kenapa potensi machine learning ini untuk meng-create value itu sangat besar ya.
Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, mungkin bisa share sedikit nggak wisdom-wisdomnya Mas Syafri nih, kan udah lama banget kita sayang machine learning AI gitu. Nah, ada nggak sih saran buat teman-teman pendengar Kode Nol yang ingin mendalami machine learning untuk lebih lanjut?
Sebenarnya untuk machine learning itu nggak ada kata terlambat untuk mempelajari machine learning ya. Jadi entry point-nya tuh bisa dari mana-mana aja sih sebenarnya. Kalau kita lihat mungkin cerita-cerita, saya juga sempat ikut program Bangkit ya. Jadi program Bangkit itu adalah kerjasama dari antara Google dan perusahaan-perusahaan unicorn untuk mencetak talenta-talenta machine learning yang ada di Indonesia. Dan salah satu hal yang sangat mengagumkan buat saya bahwa kalau kita lihat latar belakangnya pesertanya itu sebenarnya sangat beragam sekali. Nggak mesti dari matematika atau komputer gitu, teman-teman yang dari ekonomi, bahkan yang ada juga dari hubungan internasional ya. Dan karena kegemaran mereka coding, akhirnya setelah lulus dari program tersebut, mereka bisa membuat suatu app yang bisa dipakai gitu, menyelesaikan masalah-masalah real ya. Kayak misalnya contoh di kemarin ada teman-teman dari Bali yang bikin aplikasi untuk pengenalan objek untuk mensortir sampah gitu ya di Bali. Dan itu sangat mengagumkan gitu, karena teman-teman yang tadi walaupun latar belakang mungkin nggak mesti dari matematika gitu, tapi selama passionnya ada, energinya ada, dan kemampuan belajar tinggi, itu energinya tadi itu akhirnya tertranslate ya, diterjemahkan menjadi suatu karya yang nyata, yang bisa membawa impact buat masyarakat gitu. Jadi yang saya mau tekankan di sini bahwa buat teman-teman yang lagi belajar, journey-nya masih panjang, tapi jangan patah semangat ya, karena menurut saya ini adalah bidang yang sangat lagi booming gitu ya. Bahkan kalau nggak salah tuh dari 2030 Indonesia kita targetnya pingin mencetak puluhan juta talenta machine learning sebenarnya dari Bapak Presiden sendiri ya. Jadi ada dukungan yang momentumnya sekarang lagi besar, teman-teman bisa ambil kesempatan tersebut buat belajar dan jangan terpaku dari sumber gitu, apakah itu dari sumber pendidikan formal dan sebagainya, karena sekarang tuh bisa dikata hampir nggak ada excuse untuk nggak belajar sebenarnya, karena materi pembelajaran itu berlimpah, bahkan yang baik yang gratis maupun berbayar itu ada sangat melimpah gitu di internet. Jadi teman-teman sebenarnya bisa berguru dan belajar dari siapa aja sebenarnya.
Oke, terima kasih Mas Syafri hari ini sudah berbagi di Kode Nol, dan tadi juga penjelasannya sangat jelas sekali ya buat teman-teman pendengar Kode Nol. Nah, ternyata seru kan ya belajar tentang machine learning. Seiring penambahan jumlah data yang semakin masif, tentunya machine learning akan terus berkembang dan diimplementasikan di berbagai bidang. Ini kesempatan emas buat kamu untuk memulai mendalami tentang machine learning. Nah, jika kamu masih ada pertanyaan soal machine learning, pantengin ya nanti tanya Kode Nol yang diadain setiap hari Rabu di Twitter @deeptech_id. Jangan lupa juga untuk gabung ke bit.ly/komunitaskodenol di Telegram. Di sini, kamu bisa belajar dan berkumpul bersama teman-teman penggemar teknologi. Follow juga dong DeepTech Foundation di social media, biar kamu bisa selalu dapetin update terbaru tentang teknologi. Sampai jumpa!